Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 16 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 15 nëntor, ka vendosur presidenti Sejdiu. Martja Ahtisaari tha se zhvillimi ekonomik është çelësi për parimet e Kosovës si shtet. Oliver Ivanović nga Ministria e Serbisë për Kosovën tha se serbët e Kosovës janë absolutisht të pakënaqur me Martja Ahtisaarin. Presidenti Bamir Topi ka ftuar për zgjedhje korrekte dhe të lira më 28 qershor në Shqipëri. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është thellësisht i shqetësuar me dhunën pas zgjedhore në Iran. Rusia ka bllokuar rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për misionin në Gjeorgji. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Prishtinë. Më 15 nëntor të këtij viti në Kosovë do të mbahen zgjedhjet lokale, ka deklaruar sot presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Ky vendim i zotit Sejdiu ka pasuar një sër konsultimesh që ai ka zhvilluar me partitë politike në Kosovë. Kjo datë ka qenë në qendër të debatit midis forcave politike në pushtet, të cilat preferonin nëntorin dhe atyre në opozitë, të cilat kërkonin që zgjedhjet të mbahen në tetor. Beograd. Një zyrtar serb ka kritikuar fituesin e çmimit Nobel Martja Ahtisaari, pasi ishte emisari i Kombeve të Bashkuara u prit si hero nga liderët e Kosovës. Ahtisaari është i lumtur me pritjen që ju bë në Prishtinë, por ai duhet të di se ekziston një komunitet i madh në Kosovë dhe ky është komuniteti serb, tha sekretari i shtetit në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Ai tha se serbët e Kosovës janë absolutisht të pakënaqur me punën e Ahtisaarit, raporton agjencia AFP. Prag. Dhoma e ultë e Parlamentit Çek u pajtua sot që të dërgojë deri në 1.085 trupa në misionet e NATO-s në Afganistan dhe në Kosovë në vitin 2010 si pjesë e angazhimeve ushtarake jashtë Çekisë. Me shumicë bindëse të votave, ligjvënësit votuan për dërgimin e 535 ushtarëve në misionin e NATO-s në Afganistan. Rreth 550 trupa çeke do të vazhdojnë të shërbejnë në kuadër të KFOR-it në Kosovë edhe gjatë vitit të ardhshëm. Për këtë çështje duhet të vendosë edhe Senati i Çekisë. Teheran. Trupi më i lartë legislativ i Iranit, Këshilli i Mbrojtës, tha se është i gatshëm për të rinumëruar votat kontestuese nëse gjenden pa rregullsi në zgjedhjet presidenciale që u mbajtën javën e kaluar. Agjencia zyrtare e lajmeve IRNA citoi zëdhënësin e Këshillit Abbas Ali Katkodaj të ketë thënë se pas rinumërimit mund të ketë ndryshime në numrin e votave të kandidatëve. Musavi, kundërshtari kryesor i Ahmedinejadit, ka kërkuar anulimin e rezultateve të zgjedhjeve, duke pretenduar se është bërë një mashtrim masiv gjatë votimeve. Ai ka porositur mbështetësit e tij për të mos marrë pjesë në protestat e sotme në Teheran për të mbrojtur jetët. Mira mbështetës të Musavit gjatë 3 ditëve të fundit kanë protestuar në kryeqytetin iranian dhe në qytete të tjera në shenjë proteste ndaj rezultateve të zgjedhjeve presidenciale. Në këto protesta raportohet se janë vrarë 7 protestues gjatë ditës së Njoftohet se qeveria iraniane u ka bërë thirrje medjave ndërkombëtare të mos raportojnë për tubime, siç thuhet, të pa autorizuara nga ekzekutivi i Iranit. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se është thellësisht i shqetësuar nga dhuna pas zgjedhore në Iran dhe bëri thirrje për respektim të procesit demokratik dhe lirisë së shprehjes në Republikën Islamike. Jam thellë i shqetësuar nga dhuna që kam parë në televizion. Mendoj se procesi demokratik, fjala e lirë dhe mundësia njerëzve për tubime paqësore janë vlera universale dhe duhet të respektohen, tha Obama duke folur para gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Jekaterinburg. Liderët e Rusisë, të Kinës dhe të vendeve të Azisë Qendrore sot i kanë uruar presidentit iranian Mahmud Ahmedinejad rizgjedhjen e tij në këtë post përkundër protestave masive në Iran lidhur me rezultatet e kontestuara të votimeve. Ahmedinejadi po merr pjesë në samitin e Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit që po mbahet në Jekaterinburg të Rusisë. Irani është i pranishëm në këtë samit në rolin e vëzhguesit. Tbilisi. Ministria jashtme Gjorgjisë tërhoqi vërejtjen se vetoja e Rusisë mbi vazhdimin e misionit të kombeve të bashkuara në Abkazi mund të shkaktonte trazira dhe akuzoi Moskën për përpjekjet e saj për të fshehur, siç thuhet, pastrimet etnike. Mbrëm, Rusia përdori veton e saj kundër vazhdimit të misionit mbikëqyrës të OKB-s në Gjorgji, duke i dhënë fund aktiviteteve 16 vjeçare të këtij misioni. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Zhvillimi ekonomik është qelësi për parimit të Kosovës si shtetë, tha sot Marti Ahtisari, ishi dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës. A i këto komente i bëri gjatë një debatit organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme, në të cilin morën pjesë edhe përfaqësues të tjerë ndërkombëtar. Ato u bën thirrje sërbëve të Kosovës që të përfshihen në institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ahtisari tha se zgjidhja që kishte ofruar me planin e tij ishte e vetmja zgjidhje mundshme për Kosovën. Do të kishte qenë më mirë sikur Këshilli i Sigurimit në vitin 1999 të caktonte një përfaqësues special me mandatin që të përgatiste Kosovën, që brenda 5 vitesh të ishte shtet i pavarur, tha ai. Presidenti Ahtisari i ka inkurajuar kosovarët që tash të shikojnë ka ardhmja dhe zhvillimi ekonomik.
If one can't have economic progress, it's very difficult to deal with the other issues.
Nëse nuk mund të kemi përparim ekonomik, është shumë vështirë të ballafaqohemi me çështje tjera, sepse zhvillimi ekonomik vjen në binar shumë çështje. Nëse koncentrohemi në ekonomi, mendoj se gjëra tjera do të ecin më mirë, ka thënë Ahtisari. Ndërkohë, diplomati austriak Albert Rohan tha se ndihej i zhgënjur me faktin se Bashkimi Evropian nuk arriti të jetë unik në lidhje me pavarësinë e Kosovës, marr parasysh se 5 vende anëtare ende nuk e kanë njohur atë. Së dyti, tha Rohan, ndihej i zhgënjur edhe me Këshillin e Sigurimit, i cili nuk arriti konsenzus për të miratuar planin e Ahtisarit. Edhe Albert Rohan kishte disa mesazhe për leadershipin kosovar, të cilët i kërkojnë një përqendrim më të madh në zhvillimin e demokracisë së brendshme.
The institutions have to work better, transparency has to increase, freedom of the media has to be secured in all these aspects, jobs have to be created.
Institucionet duhet të punojnë më mirë, transparenca duhet rritur, liria e medjave duhet të sigurohet, të krijohen vende të lira të punës e çështje tjera, ka thënë Albert Rohan. Sipas tij, me përparimet në këto fusha, Kosova do të mund të jetë shembull edhe te vende tjera për zhvillimin e saj. Ndërkaq, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, një herësh edhe shef ICOs, rikujtoi arkitektët e statusit të Kosovës edhe për vështërsitë që has Kosova në zhvillimin e saj, marr parasysh krizën globale financiare.
And that we were facing over the past year a serious financial crisis and an economic downturn.
Ajo me të cilën po ballafaqohemi këto vitet e fundit është kriza serioze financiare dhe rënja ekonomike, ka thënë Faith. Por sipas tij, Kosova ende ka gjaste të mira për një zhvillim të suksesshëm ekonomik, pavarësisht se disa gjëra sipas tij nuk mund të parashikohen, por ajo është pajtuar me Ahtisarin se ekonomia është çështje kryesore. Në anën tjetër, Ahtisari tha se megjithatë çarsimi i statusit i ka ndihmuar shumë Kosovës, që tash gjithçka të varet nga kosovarët se si do të udhëheqin me vendin e tyre.
Kosova is now an independent state and will remain independent state, and it's up to the Kosovars to start building a prosperous society.
Kosova është shteti pavarur dhe kështu do të mbetet dhe varet nga kosovarët që të ndërtojnë një shoqëri prosperuese, ka thënë Ahtisari, duke uruar kosovarëve fat të mirë në shtetin dhe të ardhmen e tyre. Gjatë debatit është shtruar edhe çështja e anashkalimit të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Albert Rohan tha se besonte që brenda 5 vitesh edhe Kosova do të përfshihej në këtë proces. Gjithashtu, përfaqësuesit ndërkombëtar u bën thirrje serbëve të Kosovës të përfshihen në institucione dhe të shfrytëzojnë favoret që u siguron atyre plani Ahtisarit, duke i sugjeruar edhe Beogradit që të njehë shtetin e Kosovës, kurse nga Bashkimi Evropian kërkuan që të ketë një rol unik ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Më shumë se një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, zyrtarët e lartë të Serbisë vazhdojnë të ripërsërisin se Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën. Shtrohet pyetja se çka fshihet prapa këtij qëndrimi të ngurtë. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović, ka biseduar me ekspert dhe ka përgatitur kroniken që transmetojmë në vazhdim.
A është qëndrimi prerjes Serbisë se kur nuk do ta njohë Kosovën marketing politik, mbyllje syve para realitetit apo bindje e sinqertë se Serbia mund ta kthejë territorin e humbur? Po thuaj të gjithë politikanët në Serbi me përjashtim të një partie të vogël e përsërisin fjalin Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën. Kjo është dëgjuar shumë herë nga zyrtarët më të lartë në Beograd. Presidenti serb Boris Tadić që ka thënë këtë para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në shkurt të vitit 2008 kur Kosova e shpalli pavarësinë.
Serbia nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Mi se Kosova nikada nećemo odreći, Kosovo će uvek ostati Srbija.
Serbia kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, ne kur nuk do të heqim dorë nga Kosova. Kosova gjithmonë do të mbetet Serbi, tha Tadić. A thua pas këtij qëndrimi politik për të cilin ka unitet, qëndron ndonjë ide konkrete politike se çka të bëhet me Kosovën, ose është në pyetje pragmatizmi politik, ai që do të njihte Kosovën do të humbaste mundësitë në skenën politike të Serbisë, ose ndoshta fjala është për bindje të sinqerta politike se Kosova nuk mund të humbet. Historiani Nikola Samardžić pohon.
Po mislim da je danas politički najprofitabilnije i najudobnije davati izjave poput Tadićeve da Srbija nikad neće priznati Kosovo.
Mendoj se sot politikisht është më profitabile dhe më e përshtatshme që të jepen deklarata si ato të Tadićit se Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën, pohon Samardžić. Žarko Puhovski, profesori Universitetit të Zagrebit dhe njohës i mirë rrethanave në rajon, thotë se ka dy arsye për sjelljen e këtill të autoriteteve serbe. E para është humbja e votuesve e jo ndonjë plan politik.
Po mojem sudu nema programa, tu se radi o simboličkim političkim vrijednostima, a kod simboličke vrijednosti zapravo kompromisi nisu mogući.
Sipas meje këtu nuk ka program, por bëhet fjalë për vlera simbolike politike, kurse te vlerat simbolike politike kompromiset janë të pamundura, thot ai. Arsyeja e dytë, thot Puhovski, është pritja e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
U osnovi se međutim radi o nečemu što nije uspjelo niti zapadnoj Njemačkoj, koja je bila uvela takozvanu Hallsteinovu doktrinu.
Fjala është për atë që nuk arriti ta bëj as Gjermania perëndimore me të ashtu quajturën doktrinë Hallsteinit, e cila i diktonte marrëdhëniet me vendet të cilat kishin njohur Gjermaninë lindore. Edhe Serbia është në situatë që nuk do të mund të imponohet askujt, dhe me kalimin e kohës vendet e ndryshme do ta njohin Kosovën, thot Puhovski. Svetlana Slapshak, profesoresh nga Ljubljana, shkaqet e qëndrimit të ngurtë të Serbisë ndaj Kosovës i sheh diku tjetër.
Po jedna tvrda i glupa politika, i to je zapravo nešto sa čim Srbi ne mogu da se suoče kao narod koji sluša svoje političare, a to je da je Srbija prema Kosovu kolonijalna sila.
Kjo është një politikë ngurtë dhe e marrë, dhe është diçka me të cilën nuk mund të ballafaqohen serbët si një popull i cili i dëgjon politikanët e vet. Çështja është se Serbia ndaj Kosovës është një fuqi kolonialiste, pohon Slapshak.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi sot ka bërë thirrje për zgjedhje korrekte të lira dhe padhun. Në këtë aspekt ai kërkoi angazhimin e të gjithë spektrit politik në Shqipëri që zgjedhjet në 28 qershor të mbahen sipas standardeve ndërkombëtare. Ftesë për zgjedhje të rregullta sot ka bërë edhe Robert Bosch nga OSBE-ja. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Anduena Labani.
Presidenti i Republikës Bamir Topi bën apel për zgjedhje të lira dhe të qeta, vetëm 12 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të cilat pritet të jenë dhe një test për integrimin e vendit. Kreu i shtetit Topi i ftoi gratë që të japin kontributin e tyre në funksion të ekuilibrave në zgjedhje, pasi ato janë mesazheret më të mira për shoqërinë shqiptare.
Shoqëria shqiptare ka shumë nevojë që zgjedhjet e datës 28 të zhvillohen vërtet të lira, të zhvillohen në një klimë të qetë, të largohen në mënyrë definitive episodeve violente që ndodhin diku, dhe që duhet dënohen nga të gjithë, dhe me të gjitha të tregojmë që zgjedhjet e datës 28 do të jenë një arritje e rëndësishme për Shqipërinë, mbas së cilës rruga drejt Bashkimit Evropian pa diskutim, që nuk do të jetë një rrugë ngushtë, nuk do të jetë një rrugë me kthesa, po do të jetë një bulevard i gjerë.
Mesazhe të qarta për politikën shqiptare ka përcjellë dhe ambasadori i OSBE-s Robert Bosch. Gjatë një ceremonie të diplomimit të 50 grave të trajnuara gjatë projektit për pjesëmarrjen e grave në procesin zgjedhor 2009, Bosch ka kërkuar se zgjedhjet e ardhshme duhet të arrijnë standardet e kërkuara. Për Radio Europa e Lirë, Anduena Labani.
Institucionet në Maqedoni kanë mirëpritur rekomandimet e ministrave të jashtëm të BE-s nga mbledhja e djeshme në Luksemburg për fillimin e procedurave për liberalizim të vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor që i kanë plotësuar kushtet. por si pas ekspertve në Shkup, ata që eventualisht synojnë të punojnë në vendet e bashkimit evropian, do të kenë vështërsi për shkak të kualifikimeve jo të duhura. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë ka mirëpritur rekomandimet e ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët i rekomanduan Komisionit Evropian të nisë hartimin e planit për heqjen e vizave për vendet më të përparuara të rajonit. Vlerësime pozitive kanë dhënë edhe ekspertët dhe të rinjët e neveçanti studentët, të cilët presin të përfitojnë nga heqja e regjimit të vizave.
Edhe ne jemi studentë si gjithë të tjerët në Bashkimin Evropian, kërkojmë që kemi lëvizje të lirë, normal lëvizje lirë të na ndihmojë neve për të ardhmen tonë, meqë ne në Evropën deri më tani kemi qenë të izoluar, si me qenë krejt një botë tjetër, mirë po që se do të na jepet ajo mundësi, do të jetë një eksperiencë e mirë, një këmbim përvojash shumë e mirë për studentët në Maqedoni.
Tha Gada Fuzeiri, kryetari Unionit të Studenteve të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Zvonimir Jankulovski, profesor universitar, thot se përmes heqjes së murit Schengen, është reale që shumë qytetarë të shpresojnë në përmirësimin e fatit të tyre jashtë kufive të vendit. Por sipas tij rruga për në Bashkimin Evropian do të jetë shumë e vështirë për ata që planifikojnë këta bëjnë, përveç e përfuqinë lirë pondore për të cilën edhe mund të mos ketë probleme.
Nuk po inaqi standardi odonje koi nese kimeniti vo Republika Makedonia, taka što i patot kon od Republika kon zemite na Evropska unija ki bide.
Kërkohen standarde më ndryshe nga ato që kemi në Maqedoni, pra rruga do të jetë e vështirë për të gjithë ata që dëshirojnë ta shohin veten e tyre në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Mendoj se këtu bëjnë përjashtim punët e thjeshta fizike, për të cilat edhe nuk do të jetë e vështirë të gjendet vend në Evropë, tha Zvonimir Jankulovski, duke shtuar se megjithatë është mirë që qytetarët e Maqedonisë të njihen me standardet e Bashkimit Evropian. Edhe Aleksandar Davçevski nga Unioni i Studenteve Maqedonas vlerëson se heqja eventuale e vizave do të hapte perspektiva të reja për studentët, të cilët deri më tani ishin pengi barierave kufitare. Por sipas i heqja e vizave nuk do të thotë edhe zgjidhjen e tërësishme të problemit.
Kjo vozmëzhi Znači oni koji što ima të razbere uslovi za zaminat nekade.
Kjo do të mundësoj që ata të cilët kanë kushtet të mund të lëvizin lirisht të jashtë vendet. Pra vetëm vizat nuk janë pengesë por edhe financat. Por si të qoftë heqja e vizave është një plus i madh, të paktën të jemi të barabartë me moshëtarët ta në Evropë, tha Davçevski. Liberalizimi i vizave ka të bëjë me hyrjen e lirë të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë në vendet e zonës Schengen për 90 ditë për çfarëdo qoftë udhëtimi turistik, shëndetësor apo për biznes. Por heqja e vizave nuk ndërlidhet edhe me marrëveshjet e punës. Në fakt, sipas Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë, çështja e punësimeve do të rregullohet më pas përmes institucioneve të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një shkrim nga e përditshmja Washington Post. Çka duan iranianët, titullohet artikulli i autorit Jeffrey Gedmin, president i Radios Evropa e Lirë. Duke ju referuar kufizimeve që autoritetet iraniane i kanë bërë procesit të zgjedhjeve, Jeffrey Gedmin shkruan se në shënjestër janë edhe gazetarët e Radios Evropa e Lirë. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Është e pazakontë të dëgjosh komentuesit se si kritikojnë paregullësitë në zgjedhjet iraniane. Ndjenja e përgjithshme se është bërë një padrejtësi është duke i shtyrë 10 mijëra qytetarë të dalin në rrugët e Teheranit dhe qyteteve tjera, shkruan në numrin e sotëm të së përditshme Washington Post presidenti i Radios Evropa e Lirë Jeffrey Gedmin. Natyrisht edhe para se të zhvilloheshin votimet, është ditur se do të ketë probleme. Një grup i njohur me emrin Këshilli Mbikëqyrës vendos se kush lejohet të kandidojë për postin e presidentit iranian, shkruan Zoti Gedmin. Gjithashtu dihet se fushata nuk është zhvilluar në rrethana të ndershme dhe të shëndosha, siç pohon presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad. Reporterët pa kufi e kanë cilësuar Iranin si burgun më të madh për gazetarët në rajon. Qeveria vazhdimisht burgos disidentët dhe një ditë para votimeve, faqet e internetit kanë qenë të bllokuara dhe mesazhet me celular qenë pamundsuar. Sekondemi paregullësit në zgjedhje nuk do tuhet të ishin befasi, por cilat janë preferencat e shumicës iraniane, shkruan Gedmin në Washington Post, duke dhënë edhe disa nga të dhënat e grumbulluara nga programi Radios Evropa e Lirë për Iranin. Qeveria iraniane ka bllokuar sinjalin e këtij programi sikurse dhe faqen e internetit. Ka kërcënuar gazetarët që gjenden në selin e Radios Evropa e Lirë në Prag, me që hapja një byroje nuk lejohet në Teheran, dhe ka kërcënuar njëkohësisht edhe njerëzit brenda Iranit që flasin me gazetarët tan, shkruan Zoti Gedmin. Sipas tij, shumë dëgjues të Radios Evropa e Lirë shfaqin frustrimin, zhgënjimin dhe ndjenjen e nënçmimit nëpërmjet emailave, telefonave apo duke shfrytzuar edhe faqet e internetit Facebook dhe Twitter. Por e vërteta është se nuk mund të dihet saktësisht se çfarë mendojnë pjesët e ndryshme të shoqërisë iraniane. Protestat në Iran mund të intensifikohen këtë javë, por ato gjithashtu mund edhe të zbehen shpejt nëse opozita dështon në mobilizimin e klasës së mesme dhe në ofrimin e një strategjie për të ecur përpara. Qoftë në mënyrë paqësore apo të dhunshme, në mënyrë të shpejtë apo të ngadalshme, demokracia do të fitohet apo humbet në Iran nga iranianët e guximshëm, shkruan Washington Post. Por do të ishte pa matur të besohet se Perëndimi nuk ka rol për të luajtur në këtë mes. Nga iranianët janë dëgjuar thirrjet për angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është më e pakta që mund të bëhet, shkruan në fund Jeffrey Gedmin, president i Radios Evropa e Lirë, në të përditshmen Washington Post. Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Rusia e ka bllokuar rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që synonte vazhdimin e misionit vëzhgues në Gjeorgji. Me këtë veto të Rusisë, praktikisht është mbyllur misioni që ka funksionuar në 16 vitet e fundit. Fuqit perëndimore dhe Moska nuk arritën të gjenin një kompromis rreth tekstit të rezolutës as pas bisedimeve dy javshe. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Vetoja e Rusisë në Kombet të Bashkuara ka ngritur sfida rreth ardhmërisë së Gjeorgjisë dhe mund të shpije drejt një konfrontimi të ri diplomatik. Pika më kontestuese e rezolutës ishte çështja e integritetit territorial të Gjeorgjisë. Në kontekstin e luftës së vitit 2008 dhe njohjes së Abkazisë dhe Osetisë Jugore, Moska ka kërkuar që ky realitet të reflektohet në tekstin e rezolutës. Fuqitë perëndimore, që nuk kanë njohur këto dy entitete të veçpallura, insistuan në një fjalor që do të riafirmonte integritetin territorial të Gjeorgjisë. Duke refuzuar vazhdimin teknik të mandatit të Kombeve të Bashkuara, Rusia praktikisht ka mbyllur misionin 16 vjeçar që konsistonte nga 150 pasqyruajtës dhe kjo ngrit dyshime rreth tensioneve dhe jo stabilitetit të mundshëm. 4 nga 15 vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit, duke përfshirë edhe Kinën, kanë abstenuar. 10 ishin për rezolutën e cila është penguar nga vetoja e Rusisë. Duke folur pas votimit, ambasadori i Gjermanisë në Kombet e Bashkuara, Thomas Matushek, ka shfaqur shqetësimin e thellë të Bashkimit Evropian me veprimin e Rusisë.
Unfortunately and regrettably, the Russian veto put an end to that. It also put an end.
Për fat të keq, vetoja e Rusisë i dha fund misionit të pranisë 15 vjeçare të Kombeve të Bashkuara në Gjeorgji, tha ambasadori gjerman Thomas Matushek. Ndërka që Aleksandr Lomaj, përfaqësuesi përhershëm i Gjeorgjisë në Kombet e Bashkuara, ka shfaqur bindjen se asociacionet dhe organizatat e mirënjohura ndërkombëtare, siç janë Human Rights Watch dhe Amnesty International, do të vazhdojnë praninë dhe vëzhgimin e tyre në terren.
We look forward to cooperate very closely.
Ne presim të bashkëpunojmë me miqtë tanë, misionin vëzhgues të Bashkimit Evropian, për të siguruar zbatimin e marrëveshjes së 12 gushtit të vitit 2008 që u hartua nga kryesia franceze e Bashkimit Evropian, ka thënë Lomaj. Rusia disa herë ka përsëritur se pas sulmit të forcave të Gjeorgjisë ndaj Shkinvalit, kryeqendere ose Osetisë Jugore, qeveria në Tbilisi dhe veçanërisht presidenti i Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili kanë humbur të drejtën morale për të përfaqësuar vendin e tyre.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Punëtorët e ndërmarrjes së Rami Sadiku sot në Prishtinë kanë mbajtur një protest duke kërkuar pagesën e 20% nga privatizimi, për të cilën pagesë presin pothuajse 3 vjet. Por në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se pritet vendimi nga Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme. Sipas ekspertëve, vonesa pagesës së 20% është e papranueshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Zëvendësdrejtori i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Shkumbim Bicaj, thotë se procedurat për shpërndarjen e 20% janë procedura që diktohen me ligj. Ai thekson se kanë kryer të gjitha procedurat për ndarjen e 20% për ndërmarrjet për të cilat merr vendim Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme të Kosovës.
Si të kthehet te na vendimi i Odës Veçantë Gjykatës Supreme është çështje ditëve, do të thotë ajo. Vetëm sa bëhet kalkulimi i stazhit të aty në individëve që janë në atë listë, nëse do të thotë ka nevojë për far verifikimin të tillë apo jo, dhe më ne herë shpëndohen mjetet në llogaritin individual, do të thotë atyre që janë përfitues të 20% për një ndërmarrje të caktuar.
Numri i tërësishëm i punëtorëve të cilët kanë përfituar nga 20% gjerë më tani sipas zotit Bisaj është 10,000, ndërsa shuma e shpërndar është rreth 20 milion euro. Vonesat në ndarjen e 20% ka tensionuar sot punëtorit të ndërmarrjes ndërtimore Ish Rami Sadiku. Përfaqësuesi i Këshillit të Protestës Avni Hajdini thotë se qëllimi i protestës është ekonomiko-social për 20% e punëtorve që nuk i është të dhënë. Ai thotë se janë bërë 3 vjeç nga shitja e ndërmarrjes.
Jemi të bu që ta bëjmë një protestë të qetë, sociale, që t'ja ngrim vedien edhe Odës së Veçantë të filloje me shqyrtu ankesën, sepse deri tani as një hap punë nuk e ka bo për këta punëtorë. Qëllimi kryesor kjo.
Eksperti për çështje ekonomike Gjumshet Duriçi thotë se si pasojë këtyre vonesave janë shfaqur edhe pakënaqësitë shumë të lidhur me shpërndarjen e këtyre mjeteve. A i thekson se si kur të ishin plotësuar kriteret ekonomike dhe si kur punëtorët të ishin kompenzuar në mënyrë reale, as kush nuk do të ishte kundër privatizimit.
20% i vlerës të shitur të objekteve të ashtu quajtur atë sektorit publik, nuk është ndonjë vlerë që u kompenzon punëtorëve as minimumin e djesës dhe mundit të derdhur për ngritjen, ruajtjen dhe e atyre objekteve.
Profesor Duriçi thotë se pagesa 20% ka qenë domosdoshme dhe ishte dashur të paguat me kohë.
Të ishin vetë mjetet e privatizimit në funksion të zhvillimit këtu në Kosovë dhe të ishin kompenzuar punëtorët në reale krejt gjendja kishme kënë në Kosovë ndryshe. Pakten bile kjo që në shtyjet me kashvones që bëhat ajo pages, kjo nuk mund të arsjetuat bashkë me kullo.
Për Radio në Evropa, Elin nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Personat me aftësi të kufizuara në Kosovë nuk mbështeten sa duhet nga institucionet dhe shoqëria në Kosovë, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të këtyre personave. Sipas tyre, institucionet e kanë përgatitur infrastrukturën ligjore, por ajo nuk zbatohet në praktik. Zyrtarë qeveritarë thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të ndihmuar këta persona. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Gëzim Abazi, kryetari organizatës jo qeveritare Handicap Kosova, pohon se trajtimi i çështjeve që i brengosin personat me nevoja të veçanta është lënë anash nga institucionet vendore.
Ne mundohemi, janë kushte me vërtet të rënda dhe nuk mund të kontelejmë të trajtohen si segment social që për momentin është i vendmi ndoshta kornizë që funksionon, por trajtimi social dhe kjo është faktikisht e papajtueshmërisme edhe me konvente drejta ndërkombëtare.
Edhe Driton Bajraktari, drejtori organizatës Down Syndrome Kosova, por se mungesa shërbimeve ndaj personave me aftësitë kufizuara është alarmante dhe shumë e nevojshme. Ai thotë se institucionet kosovare kanë përgatitur infrastrukturën ligjore, por sipas tij në praktikë nuk zbatohen.
Gjitha këto dokumente në mënyrë të përgjithshme mundohen ta plotësojnë atë mangësi të madhe që ka qenë sa i përket anës infrastrukturës ligjore, sa i përket veprimeve konkrete. Duhet ta bëjnë institucionet tona në raport me shërbimet që duhet afrohen, pra në raport me mundësi që duhet krijohen gjithë ti komuniteti me aftësi kufizuara janë shumë largë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale pohojnë përpjekjet e vazhdueshme për përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre. Bejet Gajici, këshilltar në Ministrinë e Punës, tha se tashmë është miratuar ligji për përkrahjen materiale për familjet e këtyre fëmijëve, në bazë të cilit familjet e këtyre personave marrin nga 100 euro në muaj.
Ka filluar të zbatohet që nga 2009, pra janë nga janari i këtij viti dhe konkretisht në bazë kësaj kemi ofruar një përkujdes të mbështetje materiale dhe atyre familje që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara. Dhe sa i përket këtyre personave konkretisht me aftësi të kufizuara jemi të mundosur të ofrojmë shërbime me edukat për ta.
Por Driton Bajraktari nuk është i kënaqur me zbatimin e këtij ligji, pasi thotaj nga ky ligj gëzojnë vetëm një pjesë e personave me aftësi të kufizuara.
Vetëm ata fëmijë pra që janë palëvizshëm që kanë një koeficient të inteligjencës vetëm deri te numri 40, ata do të përfitojnë. Pra kemi jo informim të mirëfillt dhe kemi një jo çështje duhen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 15 nëntor, ka vendosur presidenti Sejdiu. Martja Atisari tha se zhvillimi ekonomik është çelësi për parimin të Kosovës si shtet. Presidenti Bamir Topi ka ftuar për zgjedhje korrekte dhe të lira më 28 qershor në Shqipëri. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se është thellësisht i shqetësuar me dhunën pas zgjedhore në Iran. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.